Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas?
Baru kenalan kayaknya kita. Sebelumnya udah pernah ketemu? Sudah. Siapa namanya?
Jangan gini kata tuh.
Yang keren dong. Siapa namanya? Fatan. Fata. Pemuda.
Oh ya.
Biasa duduk di sini juga? Apa kanan apa kiri? Oh ya nggak kelihatan. Makanya sekarang kok agak beda gitu. Apalagi pakai sabuk pengaman.
Sabuk pengaman apa? Tas ya.
Ada pertanyaan? Abdullah ada pertanyaan nggak?
Betul. Sudah diberi kesempatan dong.
Nggak jadi. Nggak jadi bertanya. Betul. Yang tadi nggak jadi. Bisa jadi. Nggak bisa. Oh ya, pertanyaannya apa dulu?
Nggak usah tunduk lah.
Kepercayaan dirinya dibangun kalau berbicara dengan orang lain itu. Nggak usah. Depan orang gini-gini sama temennya. Sama temennya sendiri pukul-pukulan gaya gitu. Kalau sudah bicara resmi segala macam.
Ya, yeah, Fata ya.
Ya, santai aja gini. Ya, yang penting kan sopan. Berkurang kayaknya jumlahnya dari pertemuan lalu. Ada yang meninggal? Barangkali ada yang meninggal, saya mungkin nggak tahu kok berkurang jumlahnya. Atau mungkin sakit. Kelihatan satu. Lumayan. Akhirnya meninggal. Tokoh kita ini soleh. Mana leh? Sudah dapat? Sudah dapat belum? Belum dapat? Yang dulu itu loh. Oh, malah bingung. Yang nyari siapa? Ini yang paling tua berapa umurnya? Yang paling tua umurnya berapa? Berapa? Berapa umurnya? Abawa Isrin 24. Ada yang lebih tua enggak? Yang paling muda sekarang berapa?
14.
Berapa? 15 lebih tua. Ini sekarang. Oh itu. Berapa? Namanya siapa?
anaknya siapa?
Ya jangan tunduk, jangan tunduk. Berbicara itu nggak boleh tunduk. Pak siapa? Pak Agus tuh. Assalamualaikum. Abu Zakaria.
Oh, iya.
Pak Agus namanya. Iya kan?
Oh, iya.
Jadi ceritanya itu begini. Pernah membayangkan kehidupan seorang budak enggak? Kehidupan seorang budak itu seperti apa? Kalau enggak bisa membayangkan, saya bantu sekarang. Seorang budak itu susah apa senang? Budak atau budak enggak? Bukan pembantu loh, budak. Hidupnya susah apa senang? Hidup jadi budak itu susah sekali. Kenapa? Serba diatur. Gitu ya? Diatur, diperintah. Kadang-kadang dia sendiri gak mau melakukannya. Seorang budak itu kalau dia tidak mau melaksanakan perintah, dihukum. Tergantung majikannya. Ada yang majikannya pemaaf, ada yang majikannya itu apa, hatinya luas. Tapi ada majikan yang pemarah, sehingga ketika menghukum bukan cuma dengan kata-kata, dibentak, bahkan sampai dipukul dan dicambuk. Itu budak. Ada yang pernah bercita-cita jadi budak? Pastinya enggak. Abdullah pengen jadi budak? Enggak mau. Jadi kehidupan seorang budak itu memang siapapun enggak mau. Jadi kita diperbudak oleh sesuatu. Budak itu kalau di dalam Islam bukan hanya budak untuk manusia. Kalau dalam hukum Islam itu perbudakan itu ada ya, budak itu, hamba sahaya. Itu kan kalau dalam aturan Islam, orang Islam perang dengan orang kafir, itu ya. Orang Islam perang dengan orang kafir, orang kafirnya kalah, ditangkap, ditawan. Mereka-mereka ini yang kemudian diperbu budak, dijadikan budak. Sehingga tidak boleh seorang muslim itu dijadikan budak, itu gak boleh. Diperjualbelikan sebagai hamba sahaya, itu tidak boleh. Jadi dalam Islam itu yang namanya budak ya, karena dia kafir, gak mau masuk Islam, diperangi, tidak mau bayar jizyah, karena itu akhirnya dibudak, diperbudak. Harapannya apa? Setelah dia menjadi budak, melihat, mendengar, menyaksikan kehidupan orang Islam, tertarik dengan Islam. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada para majikan-majikan dan tuan-tuan ini untuk bersikap baik kepada budak-budaknya. Untuk bersikap baik kepada budak-budaknya. Memberi makan yang cukup, memberi minum yang layak, tempat tinggal yang sesuai, pakaian yang pantas, diberi kesempatan beristirahat. Itu tugas seorang majikan atau tuan kepada budaknya. Apabila ada di antara mereka yang masuk Islam, kan tadi ceritanya orang kafir kan ya, paham gak? Orang kafir ditangkap, jadikan budak kan. Harapannya apa? Tertarik kepada Islam. Agar mereka tertarik bagaimana? Adab-adab seorang majikan dan tuan itu diatur dalam Islam. Nah, diatur di dalam Islam. Nanti kalau sudah mereka tertarik Islam, pengen masuk Islam, nah Islam menganjurkan agar mereka dibebaskan, dimerdekakan, karena sudah menjadi muslim. Maka dalam beberapa kafarah, pelanggaran yang dilakukan seorang muslim, nah, salah satu bentuknya adalah membebaskan budak, membebaskan budak. Ini dalam Islam perbudakan itu ada. Nah, perbudakan yang dianut, perbudakan yang dianut oleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir, tidak seindah di dalam Islam. Betul-betul diseret, dipukul, dicambuk, tempat tinggalnya seperti kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, nggak ada istirahatnya. Nah, kemudian dirantai agar nggak bisa lari kemana-mana. Itu perbudakan di dalam sistem kafir. Di dalam sistem kafir. Nah, orang yang tidak faham dengan perbudakan di dalam Islam akan menganggapnya sama dengan perbudakan pada sistem orang kafir. Tapi sekarang yang kita bicarakan adalah perbudakan yang terjadi pada sistem orang kafir. Seperti itu. Kehidupannya memang tidak menyenangkan. Berat, susah. Tidak ada kesempatan untuk senang-senang. Ini budak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat dalam hadis yang sahih mengingatkan kita bahwa perbudakan itu tidak hanya berlaku untuk manusia. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang menjadi budak dunia. Nabi menyebutnya ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamidah, ta'isa wantakas, wa man syika falan tapash. Begitu ya. Hafal hadirnya? Kitab Tauhid, Fathul Majid. Nabi menyebutnya celaka, rugi seorang hamba yang menjadi budak uang dinar. Artinya budaknya emas, budaknya perak, budaknya pakaian, budaknya selendang. Artinya semua barang-barang yang ada di dunia ini menjadi tuan dan majikannya. Dia yang mengatur. Yang mengatur itu adalah benda-benda tadi. Bukan dia yang mengatur. Mestinya kita yang mengatur uang, mengatur pakaian, mengatur apapun yang kaitannya dengan dunia. Kita yang mengatur dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tetapi ternyata ada jenis orang itu diperbudak oleh dunia. Jadi kehidupan dia itu yang mengatur bukan dia, tapi tuan dan majikannya. Sekarang saya berikan contoh. Barakallahu fikum. Saya akan memberikan contoh. Contoh ini dekat dengan kita sebenarnya. Nah, orang yang bekerja. Nah, contoh yang paling mudah ya, buka warung makan. Ini gak ada yang punya warung makan kan? Ada. Sambil melirik gini. Terus ya, contoh. Tapi yang kita bicarakan bukan salafiyin. Kalau salafiyin insya Allah tidak melakukannya. Kalau melakukannya kebangetan. Buka usaha warung makan. Buka usaha warung makan itu ya, dari jam 2 malam sudah bangun kerja ya. Karena dia buka sayur mayur itu dari pagi, laris-larisnya justru pagi, sebelum orang beraktivitas, sebelum orang bekerja gitu. Mahal apa, laris, banyak orang yang beli. Jam 2 malam dia sudah bangun. Wah, makanya susah ini tetap dipaksa bangun. Wah, bangun. Mulai masa ini, mulai ini segala macam persiapan. Sampai azan subuh enggak berhenti. Nah, karena harus bersihkan, nyapu, kemudian ngelap meja. Kan gitu ya. Ngelap meja, noto-noto segala macam piringnya bagaimana nanti. Apa ember apa untuk cuci piringnya disiapkan semua. Setelah itu dia mandi dandan biar pelanggannya itu dan pembelinya tidak, aduh rumah makannya kemproh, warungnya kotor ini, berarti gak higienis, gak sehat. Agar tidak dikira seperti itu bersih. Nah, sebelum tidur, ceritanya bukan mulai dari jam 2 saja. Sebelum tidur, bumbu-bumbu tadi sudah dirajang. Tahu dirajang gak? Apa dirajang? Dipotongin kan ya? Wah, gitu. Itu sebelum tidur. Siapkan semua sawi, sayur, ini segala macam. Cabai disiapin. Jadi dia tidur itu dalam posisi tadi jam 2 harus bangun untuk meracik bumbu dan sayur mayur serta lauk yang sudah disiapkan tadi. Sebelum tidur, nasi, beras sudah dimasukkan di rice cooker besar. Colokan di listrik, harapannya nanti jam 2 subuh sudah matang, bagus, pulen. Kan itu. Kerja. Itu pagi hari setelah jualan ini segala macam laris jam 10, jam 11. Buangnya berhenti, cuci-cuci piring, bersih semua kotor ya. Nanti sore belanja ke pasar, beli sayur mayur. Salat aja enggak. Ini sudah menjadi budak dunia. Lihat kehidupan dia yang mengatur itu siapa? Apakah dia yang mengatur? Bukan, dia sudah diatur oleh uang, sudah diatur oleh keuntungan, diatur oleh pelanggan, diatur oleh warungnya. Mau istirahat aja susah. Yang namanya rekreasi jalan-jalan sama istri dan anaknya enggak pernah. Kenapa? Wah laris sih, eman kalau tutup sehari 200 ribu, sehari 400 ribu, eman seperti ini. Jadilah dia budak dunia tanpa terasa. Jadilah dia budak dunia tanpa terasa. Pernah menyaksikan para pekerja pabrik itu yang pakai masker, seragamnya satu, kayak itu. Mungkin para penjahit, ya di industri garmen, industri apa, produksi pakaian itu. Nah, mungkin pabrik kerajinan ini dan segala macam kerja selama 12 jam bayangkan, tidak ada berhentinya. Di hadapannya cuma mesin semua dengan kamera CCTV mengawasi dia. Kalau misalkan ngantuk, kalau misalkan capek langsung ditegur pengawas dan mandor keliling-keliling, hei kerja yang benar, hei. Gajinya UMR, upah minimum regional, 1 juta, 1.200.000, 1.500.000. Nah, yang itu sudah habis untuk biaya makan dan transportasi pulang pergi dari rumah atau kos-kosannya sampai ke tempat kerja, belum jajannya segala macam. Itu terus rata-rata perempuan para pekerja pabrik itu tidak merasakan senang. Itu sampai di rumah capek, tidur, belum selesai capeknya sudah ditunggu shift berikutnya. Jadi 12 jam kerja, 12 jam istirahat, 12 jam kerja. Belum nanti kalau pas lembur, lembur kerja ini kerja itu, biayanya, gajinya dia kecil, upahnya sedikit. Jadi pertanyaannya, yang mengatur hidupnya itu siapa sebenarnya? Dia sendiri? Bukan. Dia diatur oleh dunia, hanya untuk mencari uang, mencari gaji, ya, mencari upah, mencari laba. Takut dipecat. Orang kalau sudah kerja itu kan takut dipecat. Disuruh atasannya begini, disuruh sama apa namanya, pimpinan kantornya, pimpinan cabang, pimpinan bagian, begini-begini, manut. Sampai akhirnya kewajiban dia sebagai seorang hamba, kewajiban dia sebagai seorang hamba itu tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sama juga setiap orang yang tidak mengenal agama Islam, setiap orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir-akhirnya akan menjadi budak. Pada akhirnya menjadi budak. Budak apa? Sesuai tuan dan majikan yang dia pilih. Kalau tadi saya berikan contoh budak warung makan, ada budak pabrik. Kan begitu ya. Ada lagi budak nafsu, budak seksual. Na'udzubillah. Yang ada di pikirannya itu cuma sesuatu yang sifatnya porno terus. Tanpa terasa dia sudah menjadi budak. Kan itu. Yang dipikirkan, mimpi yang dibayangkan. Nah, bagaimana persetubuhan itu? Kan itu. Kalau anak-anak muda, piye onani nih? Bagaimana masturbasinya? Itu yang dipikirkan. Pikirannya itu aja. Bacaannya bacaan porno. Punya HP, cerita dewasa yang dibaca. Kalau misalkan bisa tukar-tukaran video porno, dilakukan itu. Jadi pikiran dia itu enggak tenang terus. Ngelihat perempuan, matanya jadi. Langsung bayangkan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang enggak-enggak. Na'udzubillah. Jadi budak dia. Jadi budak. kepuasan dia itu, kepuasan dia sudah bukan di dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran, di dalam berbakti kepada orang tua, itu dia sudah tidak menemukan kepuasan. Kepuasannya di mana? Kalau tadi yang kerja warung ya puas kerja dia, dapat uang, susu nanti jam 10 pagi setelah pelanggannya udah pada pergi baru dihitung, wah saya tolong atus, berarti ini tolong atus puasa. Orang yang kerja di pabrik tadi kepuasannya kapan? Ketika tanggal muda dapat bayaran, slip gaji, wah, wah sudah cerita ini, pengen itu. Padahal mungkin tenaga yang dia keluarkan tidak sebanding dengan uang yang dia terima. Kalau budak seksual tadi, apa yang dia rasakan? Kepuasan itu kapan dia rasakan? Nah, ketika spermanya udah keluar, udah seneng, puas. Na'udzubillah. Orang yang seneng pakaian, kepuasannya di mana? Kalau punya pakaian baru, kan itu. Pokoknya pikiran dia cuma piye tuku jaket, piye tuku sweater, kan gitu. Piye tuku kaos, piye begini, piye begini. Ada yang koleksi kaos bola, kan gitu. Dari klub kecil-kecilan sampai klub paling besar, klub yang tidak terkenal, PPSM, kan nggak terkenal Magelang itu. Divisi berapa soalnya Magelang? Paling kecil sampai yang paling tinggi Real Madrid sama Barcelona. Wah. Keren bro, panggilannya udah pakai bro, bukan ahi, piyahi, ya bro, salafi nggak gue bro, nanti manggil temannya apa lucu sedikit, ini lundro, salafi lo ini, nah, kepuasan dia apa beli jaket, beli kaos, beli ini, nah, ada lagi menjadi budak makanan. Bisa bayangkan budak makanan itu seperti apa? Pokoknya pikirannya apa kalau sudah jadi budak makanan itu? Pikirannya apa? Makan aja kayak gitu. Dikit-dikit makan gitu ya. Raktir dong. Gitu. Wah, setahun ini dipiro noda. Pengen tuh. Setahun ini dah. Masa yo. Itu jadi budak apa? Budak apa Abdullah? Budak makanan. Jadi perutnya itu nampung semua ini. Oh, makan terus aja. Nah, esok harus tahu. Sing urung. Pernah coba yang lain, ini belum. Oh, enak. Itu budak makanan. Itu juga tercela. Kita di dunia ini bukan untuk menghamba kepada benda-benda tadi. Penghambaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi budak makanan itu. Jadi pikiran cuma makan, bangun tidur, bukan terus mandi, bangun tidur terus makan. Bukan tidak lupa menggosok gigi, tidak lupa makan lagi. Kan gitu. Setelah itu bukan membantu ibuku, apa? Makan lagi. Membersihkan tempat tidurku bukan membersihkan tempat tidurku, membersihkan piring makanku. Itu sudah budak makanan tuh, makan, gawainnya semangat terus. Sidik-sidik, bro, makan apa, bro? Bro, bro. Kan gitu, bro. Dirubah lah masa bra bro. Apa bro. Ya, kalau sesekali ya, setahun sekali gak apa-apalah. Setahun ini pendak isu, pendak sore, pendak bengi, pendak njaluk operan, bro. Ada bro. Karena apa? Bahasa itu sudah menggambarkan kualitas kita, kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita. Jadi apa namanya, budak itu banyak ya. Budak itu banyak sekali. Yang jadi apa contoh berikutnya itu budak HP. Nah ini budak HP, tahu budak HP nggak? Sudah bayangkan seperti apa budak HP itu? Jelaskan budak HP itu apa. Ayo berdiri ya, ayo berdiri. Contohnya apa budak HP itu? Berdiri dulu, yang penting berdiri dulu, jawabnya belakangan. Nah, ada HP-nya. Nah, kok pakai kayak sempritan. Budak HP itu contohnya apa? Satu aja.
Banyak loh.
Apa? Gak berani ngasih contoh. Ustaz dulu ngasih contoh. Misalkan ini sudah ke masjid, berangkat ke masjid bawa HP. Gini. Ini sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. baru selesai kan jamaah bilang amin, tinin tinin, ada SMS mikir, wah lagi rampung Al-Fatihah, paling imamnya Abu Ya'la masih panjang bajunya. Lihat dulu, kayak penting Telkomsel. Nah, cuma dari operator kok. Itu contohnya budak HP ya. Tambahkan contoh yang lain. Sing luwih parah. Itu contohnya gampang itu. Paling enggak 5 loh ini, perwakilan 5 ini. Persiapan yang lainnya. Yang 4 yang lainnya budak HP ini. Oh, tapi udah enggak melakukan ya. Sudah enggak lagi ya. Alhamdulillah. Duduk di sekolah. Jadi sampai malam itu apenan terus utak-utik nyoba ganti wallpaper ini, ganti soundnya yang ini, ganti gini, wah enggak ada urusan pokoknya. Buka grup, ya bro. Nah, itu budak HP enggak terasa. Betul enggak terasa. Contoh yang lain masih ada 4 ini. Ada yang ingin mengikhlaskan waktu dan pikirannya untuk memberikan contoh? Apa yang kata? Coba berdiri. Biar gagah gitu. Berdiri sik. Nah, barakallahu fiik. Umurnya berapa kata? Oh, 17. Pas. Gagah-gagahnya itu. Contoh yang lain apa ini? Budak HP ini. Mau mandi? Ditunda-tunda. Ya, bagus. Cak-cak ini. Mau mandi ditunda-tunda. Wah. Itu jadi mending itu. Kalau pas mandi sambil gini, ada enggak? Pertanyaannya ada enggak? Orang masuk kamar mandi bawa HP sambil mainan HP, ada enggak? Ada. Apa pernah lihat? Enggak, di dalam kamar mandi loh. Lah kok tahu nongkrong? Berarti ngaku. Ya mau mandi. Budak loh itu, gak terasa loh sampean jadi budaknya HP. Ya, mandi ditunda-tunda. Kalau tadi sholat ditunda ya, ini mandi ditunda-tunda ini. Ada gak yang makan ditunda-tunda demi HP? Mau milih ramangan dibangun darah HP nanti. Ada gak seperti itu? Tahu? Ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Terasa gak ini? Coba sadar. Kalau selama ini banyak orang itu menjadi budak HP. Masih 2, 3 lagi. Perwakilan Don. Dong, yang sebelah sini nih, dari 5 orang ini yang mana? Gak usah hompimpa, gak usah pingsut. Ayo, ayolah pejuang-pejuang Islam, mujahid-mujahid dakwah. Berikan contoh, gak usah malu-malu, gak usah takut dimusuhi temennya, om kabeh bodoh. Atau kita pilih yang paling tunduk ya. Yang paling tunduk ya. Yang paling tunduk. Enggak apa-apa, ini terbuka loh. Makanya dari awal tadi kan Ustaz Mukhtar enggak langsung berbicara, kenalan sih. Hanya pada pertanyaan apa enggak guyonin dulu itu ada tujuannya tadi di pembukaan tadi. Kan enggak langsung bicara Ustaz Mukhtar ya. Masih ingat enggak tadi? Jangan-jangan masih lali. Kan diguyoni sih, kan gitu ya. Ini gimana? Siapa yang paling tua umurnya ini? Waduh, yang paling muda mana? Itu ada tujuannya biar kita terasa dekat sehingga jangan ada yang merasa tersinggung. Antum mas, berdiri mas. Siapa namanya mas? Abdullah yang mengumumkan tadi loh. Ya berdiri dulu Abdullah. Abdullah hamba Allah. Nah berdiri dulu. Umurnya berapa mas Abdullah? 16. Putranya sinten jenengan? Taufik yang mana? Oh Pak Taufik aja. Oh iya. Contoh yang lain Mas Taufik. Berarti cik nih bukan mas. Bisa bahasa Aceh? Gak bisa. Ustaz Mukhtar aja bisa. Wah kurang gaul berarti kalian. Coba contoh yang lain menjadi budak HP itu seperti apa? Gimana? Oh, jangan sambil melek. Dilangi-langi. Atau contoh yang lain. Karena Ustaz Muhtar tadi enggak dengar. Contoh yang lain. Jadi contoh kita itu apa, kehidupan kita itu diatur oleh HP. Enggak bisa lepas dari HP. Mikir HP terus. Contohnya apa? Apa ya? Nanti tenang aja, insya Allah kalau Ustaz Muhtar tidak lupa nasihat ini walaupun sedikit, Ustaz Muhtar sisipkan nanti pas apa taklim pada maghrib nanti. Karena kan masalah ini bukan cuma kalian yang merasakan, orang tua juga ya. Bener gak? Gak bener. Bener gak? Orang tua juga merasakan ya. Bener mas? Merasakan. Tenang aja, gak usah khawatir. Ustaz Muhtar juga ngasih nasihat mereka. Yo, contohnya apa? Kalau tidak, udah tidur, ada deringnya bunyi, biar bangun gitu kalau ada telepon. Iya, ada yang masih susah duduk. Nah itu, orang tidur enak-enak kok malah diatur sama HP. Mungkin Mas Brune telepon, Mas Brune SMS. Wah, ayolah ya, betul nggak? Jadi tidur aja itu gak nyenyak. Jangan-jangan ada SMS, jangan-jangan ada telepon, jangan-jangan ada email, jangan-jangan ada kiriman WhatsApp, jangan-jangan ada update Facebook. Wah, tinggalan nanti. Soalnya pasangnya di sini nih. Astagfirullahaladzim. Istirahatmu lebih berharga. Istirahatmu lebih berharga. Dan ada silent, didiamkan, dimatikan. Gak ada orang yang akan menyalahkan. Oh, itu waktunya waktu istirahat. Wah, ini masalahnya penting. Apa tiap malam ada masalah penting? Kaya wong penting. Woy. Emangnya sampean menteri, sampean kapolres sama kapolsek. Wong santri biasa, putrane Pak Sinten. Kalau ada masalah kan dibesarkan dihubungi orang tuanya. Itu tiga, masih ada dua lagi. Perwakilan dari sini. Siapa ya? Usul, siapa namanya? Siapa? Taris. Oh, Faiz, mana Faiz? Is Faiz ada berapa tuh? Hah? Gak ada Faiz. Siapa? Oh, in Faiz ini gak ada. Eh, man. Berdiri. Contohnya apa ini? Jadi budak HP. Selain tidak usah, contoh paling bagus ini duduk guys, kan itu duduk. Salatnya enggak khusyuk karena HP. Na'udzubillah, jangan sampai yang seperti ini terjadi, kan itu. Apa ada keharusan salat bawa HP? Bisa mengungkap apa HP? Pas Allah takbiratul ihram ini, kan Rasulullah sudah mengkhabarkan. Kalau kita sholat itu syaitan kan datangnya. Hadisnya sahih. Kalau tidak muttafaqun alaih berarti Bukhari aja. Itu kan nanti syaitan bilang ingat ini, udzkur kada, udzkur kada, udzkur kada. Ingat. Allahu Akbar takbiratul ihram. Eh, bro. HP-mu nang ndi, bro? Bisikan syaitan begitu loh. Nabi kalau yang menyatakan udzkur kada, tapi terjemahannya tidak seperti saya tadi. Kan bahasanya kalian aja kan itu. Ustaz Muhtar kok tahu ya, pas main bola itu loh. Bro. Kalau sesekali boleh. Sekali itu maksudnya setahun sekali, dua tahun sekali enggak apa-apa. Ini tiap sore, bro. Jadi setiap kali main satu jam itu satu orang ucapkan bro sampai 23 kali, 27 kali. Enggak usah lah, bro. Ini udah kena ini Ustaz Muhtar ini. Jadi sholat ini Allahu Akbar. Syaitan datang, HP-mu. Mikir, ih HP ini di mana tadi ya? Mikir, HP ini tinggi, HP ini tinggi. Sampai pura-pura gatel. Oh, ada. Baru tenang. Astagfirullahaladzim. Ada yang pernah merasakan seperti itu gak? Jangan-jangan rata-rata seperti itu. Tiap sholat lagi. Jadi Allahu Akbar bukan khusyuk menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Ini malah melakukan gerakan kan di luar sholat, hanya ngecek. Kalau langsung enggak lah. Biasanya gini dulu biar enggak ketahuan teman kanan teman kiri ya. Gini baru. Di mana tadi? HP larang nih, nabung nih. Nabung uang jajan tabung rela tidak jajan tidak beli ini yang penting bisa beli HP Android lagi. Waduh ini. Udah bingung seperti itu kanan kiri enggak ada di kantongnya. Berpikirnya sudah imam ini mau satu obyek orang rampung-rampung hanya cuma ngecek HP-nya itu di mana kan gitu. Ternyata pas bau ini sudah enggak tenang sholatnya tidak khusyuk. Pas mau salam baru ada nada getar. Ternyata HP-nya bukan di samping kanan kiri tapi bagian bawah sini kan ada sirwal itu kan ada kantong sini lah. Ada kantong sini ada kantong sini kan. Di sini berasa alhamdulillah sambil sholatnya kok ya cepet banget. Itu sudah menjadi budak HP. Na'udzubillah. Kita itu menghambanya kepada HP atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar nggak seperti itu kalau sebenarnya kita selama ini itu menjadi bahan permainannya syaitan. Sadar nggak kita? Selama ini ternyata kita sudah sering jadi bahan mainannya syaitan. Pas. Ini di pingpong-pingpongan itu. Contoh yang terakhir nomor 5. Hah? Anaknya Pak Abdul Salam. Ustaz Abdul Salam. Siapa namanya tadi? Hudzaifah. Kom ya Hudzaifah. Ayo, bangun. Berdiri. Berdiri dulu perkara bisa jawab dan tidak jawab ikuti perintah dulu berdiri. Nah, baru berpikir. Santai aja, enggak usah goyang-goyang. Tenang coba, tenang ini. Sama Ustaz aja nih. Tenang. Karena kalau kita tidak belajar tenang dari sekarang, menghadapi sekian banyak masalah nanti antum-antum semua enggak bisa tenang. Ditanya polisi dahulu. Padahal polisi cuma nanya, rumahnya mana, Le? Boten, Pak. Kan gitu. Nanti ke kantor apa, ke kantor ini ditanya sama tugasnya, urusannya apa, Mas? Ngasih tuh. Ah, enggak punya mental, enggak ada ketenangan kan gitu ya. Nanti mau berangkat ke Yaman di bandara sama petugas imigrasinya. Ini ngisi formulir dulu. Ngisi formulir dredetan. Nulis soleh jadinya salah. Tanda tangan kelihatan sekali gemeter gini. Apa gitu? Banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi kita itu dari sekarang harus belajar tenang-tenang itu seperti apa. Pemuda muslim, mujahid salafi seperti kalian semua ya. Tenang, ditanya. Gini enggak jangan. Gini. Janganlah di mulai tenang gitu ya. Mulai tenang. Loh, tunduk kan? Jangan tunduk, Mas. Loh, sudah tegak. Coba tatap ke sini wajahnya. Nah, begitu. Jangan tunduk lagi. Jangan. Nah, itu. Contoh yang kelima, budak HP itu apa? Hudzaifah contohnya. Apa contohnya menjadi budak HP tanpa terasa itu? Punya HP enggak? Enggak punya. Alhamdulillah. S9 enggak punya? S10? Enggak tahu ada apa enggak S9 sama S10. Coba contohnya budak HP itu apa? Tak bantu boleh? Jadi ketika menganggap HP itu tidak bisa lepas dari dia. Duduk sekarang Hudzaifah. Kemana-mana harus ada HP terus. Kalau enggak bawa HP itu ketoke orang srek. Ada separuh nyawa yang tidak terbawa. Kan gitu. Gitu ya. Ada separuh hati yang tertinggal entah di mana. Kan ngunek sudah enggak bawa HP itu udah bingung sendiri. Yang lainnya gini. Jadi pikiran itu udah enggak tenang. Aduh, orang gua HP. Sampai pada tingkat anak-anak muda zaman sekarang, bukan kalian, kalau kalian gak mungkin melakukannya. Sampai anak-anak muda zaman sekarang sebagian itu mereka mencuri hanya untuk bisa beli HP. Mencuri, nah, mencuri orang, uang orang tuanya, perhiasan emas milik ibunya itu diambil, banyak emas ibunya ya, diambil satu kalung ret, jual. Kalau ke toko emas ditanya suratnya mana, tapi jualnya di bagian bapak itu tukang emas yang cuma pernah lihat di pasar nggak tukang pas yang di pinggir jalan yang satu kotak itu tinggal duduk-duduk ini, yang alat timbangnya itu loh. Bukan di toko. Kalau di toko ditanya surat-suratnya. Tak ajari. Kalau di toko ada surat-suratnya. Kan gitu. Tapi si anak ini mencuri emas milik ibunya. Dijual ke toko emas pinggir jalan. Di apa itu tempat jualan emas, jual beli emas kecil-kecilan. Pokoknya berapa aja pak, orang apa-apa pak. Sebenarnya aku itu tukang Android pak, sing sayur panas. Emas harganya 3 juta, 4 juta. Ya ibunya dikasih uang 1 juta, oh matur nuwun pak. Beli Android baru. Ditanya semua orang tuanya, tukang Android le. Dari mana? Ya nabung toh pak, pak. Wong Islam itu kan harus nabung pak. Ngabusi, bohong. Kenapa dia sampai mencuri? Kenapa sampai dia berbohong? Kenapa sampai dia mengelabui orang tuanya? Karena dia sudah menjadi budak HP. Menjadi budak HP. Lebih dari itu sekarang, ini yang senang-senang bola. Jangan tersinggung ini. Kalau sudah hari Senin, biasanya kan gitu ya. Kalau sudah hari Senin, sudah penasaran. Ikhlas Senin sementara Liga A, Seri A ini siapa ini? Kemarin hasilnya mana ini kan gitu. Misalkan apa namanya? Zaman dulu ya, Sampdoria lawan Torino. Kan gitu. Yang menang sopo? Kalau sekarang juara Seri A Italia siapa?
Jawab aja enggak usah malu.
Siapa? Siapa? Kalau dulu Sampdoria. Pas zamannya Maradona itu. Kan gitu. Oh iya, sambung tertahu, tapi yang zaman dulu. Dulu, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Setelah Haji Salafi enggak. Dulu sambung tertahu paling sering sama Newcastle United itu. Dengan Alan Shearer-nya. Dulu tadi. Sekarang masih tobat, alhamdulillah. Kalian udah tobat belum? Atau pas sedang senang-senangnya sekarang ini? Jadi kalau sudah pertandingan besar, big match itu sudah bingung. Waduh, nonton yang di... Tapi bro, janjian yang di bro. Apalagi kalau final Liga Champions, final Piala Dunia, waduh bingung nih. Ada acara ke tempat Simbahnya, ujuk-ujuk, nih mau ziarah tempatnya Simbah. Abinya nggak ngerti, wong abinya nggak senang bola. Masya Allah, bocah ini, masya Allah. Ya, salam nih sama orang tuanya. Nih, salam buat Simbah. Ini oleh-oleh buat Simbah. Abinya ngertinya, masya Allah putraku ini, bocahku ini. Berbaktinya sama Simbahnya, masya Allah. Iya bi, ziarah tempatnya Simbah. Bi udah lama nggak ketemu Simbah. Nggak lama-lama kok bi, satu malam aja bi. Bapaknya nggak ngerti ditipu. Ternyata apa? Tempat Simbah nonton TV. Pas Liga Champion. Ada. Tapi bapaknya nggak paham. Kasih sanggup lagi sama bapaknya. Hati-hati leh, bi. Oh soleh banget itu. Iya bi. Nah ibu sudah wah. SMS konsolnya, iya bro, aku nengguin bahku bro. Temennya gak bisa lihat langsung, kasih tulis, kasihan deh lo. Akhirnya malam jam 2, setengah 3, jam 4, nonton champion gitu, nulis SMS teman-temannya. Atau sekarang kalau ada WhatsApp, Facebook, update kan itu. 02.15, jam 2 lebih 15 menit. Babak pertama menit 43. Apa namanya ini ngegulkan ini pemainnya ini mantap bro, teman-temannya juga nunggu kan gitu karena nggak bisa menyaksikan langsung nunggu bi kabarin wah palai ini kan gitu. Jadi budak kan ya nggak terasa ya. Parahnya lagi kalau jadi budak nggak terasa kalau sekarang jadi budak oh itu parah sekali. Alhamdulillah itu HP itu sumber informasi kadang-kadang orang ya hasilnya gimana sini gimana ikut merasakan bersedih ketika pemain andalannya cedera. Jadi kepikiran terus ya Allah, ya Allah cedera. Malah dungake ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Allah. Sini dungake pemain kafir. Jadi ikut berbela sungkawa. Bersedih. Pernah merasakan sampai seperti itu enggak, Mas? Kalau sampai seperti itu parah loh, hatinya panjenengan itu sudah ditawan oleh iblis. Nauzubillah. Kalau sampai ikut sampai bisa merasakan sedih karena kalah, sedih karena gagal trofinya diraih, sedih karena pemain andalannya apa? Cedera hamstring, sedih karena begini, sedih karena begini, degradasi karena wah. Itu hatinya panjenengan sudah di dipenjara oleh iblis. Laknatullah alaih. Gitu. Sampai ada saking senengnya sama CR7. Sampai senengnya Ronaldo. CR7. Saking demennya ini. Ini ceritanya ada loh, ceritanya ada. Nah, seorang ABG oknum salafi, biar enggak salafinya enggak kena. Oknum salafi itu sampai salat malam mendoakan biar Ronaldo masuk Islam. Masyaallah. Ada loh, ceritanya ada wong terjadi kok, saya mau tahu persis kok. Bangun salat malam tahajud ini ya. Cuma doakan mudah-mudahan Ronaldo masuk Islam. Ustaz Muhtar kan tanya, "Loh, kamu ngapain doakan Ronaldo masuk Islam? Memangnya kamu pernah tidur niat bangun malam khusus mendoakan buat ayah ibumu?" "Enggak pernah, Bang." "Aduh, ibumu enggak pernah engkau lakukan seperti itu. Ayahmu ini Ronaldo." Kan itu. Karena lu ini kalau Ronaldo masuk Islam, mungkin pengikut-pengikutnya sama apa fansnya juga ikut masuk Islam. Karena pengikutnya banyak, ada yang pengikut fanatiknya ya. Rambutnya dibuat Ronaldo gini, kan gitu, pakaiannya semua serba Ronaldo, badannya fitness biar kan gitu ya. Ustaz Mukhtar tahu aja ya, tahu lah karena punya teman seperti itu tadi. "Aduh, Dek. Ustaz Mukhtar panggil dia, "Dek, aduh, Dek. Ta'udzubillah, Dek." "Iya, Bang, gimana, Bang? Cerita lagi." "Kan Ronaldo anu, Bang, dekat sama Islam, pernah bantu pengungsi Afghanistan, pernah apa itu bantu Palestina ikut pemakaman orang-orang Palestina yang dibunuh Israel, pernah jual sepatu emasnya disumbangkan ini sumbangan itu, Islam tuh deket kan, kemarin di Timur Tengah katanya dikasih di Qatar atau di mana itu dikasih Al-Qur'an tulisannya la ilaha illallah, hafal surat Al-Fatihah juga loh Bang Ronaldo itu." "Iya, cerita dia." "Lo kok tahu?" "Iya, ada temennya yang muslim satu tim di Real Madrid. Ada pemain Real Madrid yang muslim. Siapa namanya?" "Oh, jawab loh. Bin siapa?" "Nah, Benzema mungkin, dari Benzema atau dari siapa enggak tahu. Yang penting ada pemain muslim dekat sama Ronaldo di Real Madrid, cerita dia loh. Itu hafal surat Al-Fatihah. Itu ngingetkan juga, ngingetkan apa itu? Ronaldo ngingetkan temannya kalau pas mau makan, udah baca basmalah belum?" Itu sampai seperti itu ceritanya. Sampai salat malam mendoakan, "Ya Allah, mudah-mudahan Ronaldo masuk Islam." "Lah, wong tuamu yang melahirkanmu. Sekarang Ronaldo itu jasanya apa buat kamu? Kenal ya ora? Kenal aja enggak?" Kan itu. "Kenal aja enggak? Soleh Muntilan." Kalau ditanya Ronaldo, "Ente kenal enggak sama Soleh Muntilan?" "Muntilan, where's Muntilan?" Wah. Paling Ronaldo tanya, "Muntilan itu di mana?" Kan itu. "Apa ada daerah namanya Muntilan?" "Ira kenal kok. Jasanya apa sama dia kok sampai paling mempeng sholat malam, ya Allah mudah-mudahan Ronaldo masuk Islam, Ronaldo masuk Islam, Ronaldo masuk Islam." Itu oknum ABG salafi. Kalau di sini insya Allah enggak, ini baik-baik semua kok di Muntilan ini. Coba secara tidak sadar ya, sudah menjadi budak, budak itu tadi. Sudah jadi budak. Na'udzubillah. Maka sekarang kita harus mulai membebaskan diri dari perbudakan-perbudakan ini. Bukan berarti HP itu tidak ada manfaatnya. HP itu ada manfaatnya. HP itu manfaatnya besar. Berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan teman, menjaga ukhuwah, menyebarkan informasi dakwah. Kan begitu ya. Kemudian juga untuk mencari maisyah, menghidupi keluarga dan sebagainya. Tetapi jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai kita menjadi budak HP. Milikilah HP itu dengan fungsinya. Milikilah HP itu dengan fungsinya. Yang dibuka, yang diakses, hal-hal yang baik. Jangan hal-hal yang buruk. Yang Ustaz Mukhtar tadi contohkan, apa nama cerita-cerita yang membangkitkan syahwat, atau mungkin tontonan, atau mungkin gambar. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Itu kalau sudah hati sudah terpenjara, na'udzubillah, kita untuk keluar dari penjara itu susah. Kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan set kan gitu ya. Kan biasanya kalau orang enggak tahu cuma enggak dikasih password gini aja udah. Nah, salah sentuh itu cuma gini. Nah, ini ada HP sengaja kasih password. Yang tahu password cuma saya sendiri. Itu sudah tanda di dalam HP itu ada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau ternyata lurus-lurus saja, benar-benar saja, dia tidak ada memiliki kekhawatiran untuk kemudian HP itu dipegang oleh orang. Nah, bagaimana kalau sekarang usul HP-nya dikumpulkan, dipinjam Ustaz Mukhtar seminggu, boleh enggak? Yang punya HP dipinjam Ustaz Mukhtar seminggu, nanti Ustaz Mukhtar nginep di sini 2 hari 2 malam. Ah iya. Tapi sekarang HP-nya dikumpulin, passwordnya dikasih tahu Ustaz Mukhtar, seminggu tak pinjem. Wani ora leh. Nanti gantinya Ustaz Mukhtar minggu depan pas mengembalikan HP 2 hari 2 malam di Muntilan. Berani 2 hari 2 malam. Wani ora kira-kira oleh teman-temannya nih. Berani enggak kira-kira? Disepersi isik gitu. Ya Ustaz nanti disepersi ini lu. Bukan berprasangka buruk loh, bukan. Di passwordnya sudah ada tanda-tandanya. Ustaz Mukhtar ini pernah muda juga. Ustaz Mukhtar juga punya teman-teman seperti kalian. Jadi paham dan ngerti. Alhamdulillah HP ya Ustaz Mukhtar itu enggak ada passwordnya. Enggak ada passwordnya. Kalau cuma dari rumah ke Pondok Wates dan sekitarnya, jarang Ustaz Mukhtar itu bawa HP. HP itu di rumah. Makanya kalau Pak Abdul Fatah telepon, Ustaz Abu Hamzah Kaswa telepon, nelponnya pagi, nanti jawabnya sore, jawabnya siang. Pak Kutufel itu. Nanti paling SMS pagi, jam pas malam. Ada SMS tuh. Telat. Undangan takziah jam 2 siang. Bukanya pas mau tidur, tinggal afwan. HP baru anak buka, enggak bisa ikut takziah. Contoh. Halo. Saya mau kan enggak punya HP Android. Enggak punya. Ada di rumah tapi dipakai bareng-bareng. Hanya untuk dengarkan radio Islam Indonesia RII itu. Nah, cari nomor WhatsApp-nya saya mau kan enggak ketemu. Oh, enggak punya khusus kok, itu punya rumah kok, punya kayak telepon rumah gitu kok. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apalagi terus anu update apa HP tiap bulan ganti. Janganlah. Waktu kita terlalu mahal. Waktu kita sangat disayangkan kalau cuma dipakai hal-hal yang seperti itu. Orangnya pendiam, tapi kalau sudah di grup WhatsApp rame sendiri. Nah, kalau sehari-harinya raket. Itu banyak loh kayak gitu. Tanya. Itu namanya sudah penyakit sosial. Penyakit sosial tidak bisa bergaul secara nyata. Di lapangan ternyata tidak terbuka. Tapi kalau sudah SMS-an apa WhatsApp-an atau Facebook-an paling rame dia. Wah. Uangnya sendiri. Kok menengan ya wong itu? Tapi kalau suruh buka HP update, ya ini nasihat ringkas saja untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa merenung sedikit lah. Saya Ustaz Mukhtar tidak mengatakan haram ya, nggak boleh ya. Tapi coba mulai sekarang kita usaha membebaskan diri dari perbudakan ini. Kita harus merdeka, harus merdeka. Jangan sampai kehidupan kita itu, ketenangan hati, kekhusyuan pikiran kita itu ya diatur oleh HP. Kalau ada HP tenang, tidak ada HP tidak tenang. HP-nya nggak ada sudah bingung di mana. Kalau diambil orang, dibuka orang, waduh piye, misalkan itu sudah menjadi budak. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang HP? Ada pertanyaan tentang HP nggak, Fata? HP-nya mereknya apa? Nggak apa-apa. Kita kan teman. Nokia, Sony, Hito, apa? Samsung, Nokia. Jenisnya? Biasa itu yang apa? X2, X3. Lupa. HP-nya sendiri lupa. Jarang berarti. Bukan budak HP berarti. Kalau budak HP ngerti itu. Jenisnya ini, baterainya ini sekarang. Alhamdulillah. Gitu ya. Pakai. Jadi HP itu pergunakanlah sesuai fungsinya. Itu aja pesan Ustaz Mukhtar untuk sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan tersinggung, jangan marah. Ya. Mau tersinggung, besok pas bulan depan, pas pertemuan yang akan datang Ustaz Mukhtar ke sini semua mau kalian ini nyinggung wae. Oh ya, itu untuk kebaikan kita kok. Untuk kebaikan kita. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.